Og ég man oft þegar ég var út á túni hjá sniglast í kringum vinnumenn og vinnukonur þá heyrði ég ýmislegt tal sem ég skildi ekki fyrir löngu, löngu seinna. Já, þetta man ég svo vel sko þegar maður dýtur hugann yfir að sólujarnar og græna túnið og hvernig fjallarringur var og alveg hvernig vinnukonurnar klæddust og vinnumennirnir og sérstaklega man ég það. Ég sjálfsagt er þetta verið hérna alls og kvenneilið í sjálfri mér. Að ég man vinnumennina mikið betur og ég man svo marga unga menn, alls og hvernig litið út í hugann og núna sem fullandi kona. Þegar ég var bara smá krakki, þegar þið voru með svona bera handleggja að vinna úti og koma.